Háttvirtur sjöundi þingmaður Suðvestur kjördæmis Guðmundur Steingrímsson.
Já, virðulegi forseti, við í Bjartri framtíð studdum það að bankaskatturinn með þeirri prósentu sem samþykkt var yrði lagður á og þeir peningar kæmu inn í ríkissjóð. Við teljum hins vegar að það sé hægt að nýta þá peninga til hagsbóta fyrir heimilin og samfélagið allt með miklu markvissari hætti heldur en skuldatillögu ríkisstjórnarinnar gera ráð fyrir. Það er okkar skoðun og það munum við rökræða væntanlega þegar þær tillögur koma til umfjöllunar. En svo vil ég hvetja háttvirtan þingmann til að í raun og veru fagna þessari tillögu sem hér erum að ræða núna ekki of. Vegna þess að eins og ég fór yfir ræðu minni þó svo þessi vissulega hægt að vera jákvæður í garð þess að hér séu skapaðir valmöguleikar fyrir fólk að taka út séreignarlífeyrissparnaðinn sinn eins og það hefur búið að vera að gera í stórum stíl, þá finnst mér mjög mikilvægt líka að hafa upp í varnaðarorð. Fólk verður í langflestum tilvikum gamalt og það mun þurfa peninga þá. Og allt þetta kerfi er upphaflega hannað til þess að fólk hafi peninga þá. Og það er mjög varhugavert og ég heldur sem við komum langt yfir strikið í því að hvetja fólk til þess að taka út þennan framtíðar lífeyrið sinn akkurat núna. Við erum að mörgleita að segja við fólk sem er á besta aldri, besta vinnualdri, að það er að nýta þennan pening núna og ekkert að hugsa framtíðinni í raun og öru. Lífeyrisvandinn verður tröllauki í framtíðinni. Það er allar vísbendingar það. Og við þessi kynslóð verðum við að spyrja okkur, ætlum við að byrja börnin okkar að greiða okkur þennan lífeyri sem við erum að taka út núna? Eða ætlum við bara að segja núna þetta reddast einhvern veginn?
Nú veitir ansvar háttvirtur sjöundi þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður.